Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Aktualijos, laida vedu aš Egidijus Stankevičius ir šiandieną kalbame apie krikščioniškos vienybės savaitę. Kalbinsime VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoją daktarą Valdą Mackėlą, gerbėjai Jėzui Kristui. Taip pat telefonu pakalbinsime Lietuvos vyskupų konferencijos generalinį sekretorių kunigą Kęstutį Smilgevičių. Kaip iš karto, kaip pasijungsime, pakalbėsime. Taigi, Valdai, klausimas yra toks iš karto, kaip sako, griebkim jauti už ragų. Tai kas šią savaitę apskritai, kam nereikalinga? Nes iš principo juk mes visi ramiai gyvenam. Ir staiga atsiranda kažkokia ekumeninė savaitė, tarytum, ar tai problematikos sprendimas, ar vis tik tos vienybės trūkumas?
Na, jeigu įdėmiai skaitytume Naująjį Testamentą, ypatingai tos žodžius, kuriuos Jėzus pasako prieš atsisveikinamas su mokiniais, jis meldžiasi dėl daug dalykų ir vienas iš tokių dalykų, ko jis įprašo savo dangiškojo tėvo, tai yra, kad man patikėti būtų viena, kaip ir mes esame viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tiesiog ši savaitė yra tam, kad mes išgirstume ir suprastume šių žodžių prasme, nes bažnyčios buvimas pasaulyje nėra šiaip savitikslis. Kristus pašaukė mokinius, pašaukė 12 ir pasiuntė juos į pasaulį, kad skelbtų evangeliją, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Ir vienas iš Kristaus mokinių ženklų tai yra jų tarpusavio meilė. Ir akivaizdu, kad jeigu tarp pačių mokinių yra nesutarimas, tai ta meilės evangelija, ta žinia geroji pasauliui, ji nėra tokia įtikinama, kokia galėtų būti.
O sakykit, aktualumas, ar jis dabar vis tiek jo evangelijos yra rašytos, ačiū Dievui, 2000 metų, aktualumas šitos problemos?
Galiu pasakyti, kaip prasidėjo ekumeninis judėjimas, arba paprasčiau yra sakoma, kad judėjimas dėl krikščionių vienybės atsirado ne pas ortodoksus, ne pas katalikus, bet atsirado iš tų bažnyčių, kurios kilo iš reformacijos judėjimo, kurio 500 metų jubiliejų kaip tik ir minime, kadangi reformacijos vienas iš pagrindinių principų buvo, kad tikėjimas yra paremtas šventuoju raštu, ir atsirado daug skirtingų interpretacijų, paskui atsirado daug skirtingų vadinamų denominacijų, bažnyčių, bažnytinių bendruomenių įvairiais pavadinimais. Ir galų gale netgi pasidarė sudėtinga susigaudyti, kas yra kas. Dar problemiškiau buvo, kada įvairių krikščionių bendruomenių misionieriai vykdavo į misijų kraštus. Galima įsivaizduoti tokią situaciją, kad vyksta misijos kur nors Afrikoje arba Lotynų Amerikoje arba Azijoje ir yra koks nors kaimelis, tarkim, Afrikoje, į kurį vieną savaitę ateina vienas krikščionių misionierius, sako, anglikonų tikėjimas yra pats tikriausias, mes toj pamokysime, kaip teisingai tikėti. Paskui vyksta katalikų jėzuitų misionierius, kuris sako, ne, reikia melstis va tokiu būdu ir katalikų bažnyčia yra tikroji. Dar paskui vyksta kas nors presbiterijonų, metodistų ir galų gale to kaimelio gyventojai turbūt sakytų, kad gal mes liksime prie savo protėvių papročių, nes jūs mus trikdote. Jūs visi sakote, kad esate krikščionis, bet kiekvienas tempate anklodę į savo pusę. Ne? Tai vienas iš pagrindinių priežasčių, dėl ko kilo šis judėjimas, tai yra dėl krikščionių misijos misijų kraštuose, bet taip pat ir liudijimo ten, kur krikščionybė jau egzistuoja ne vieną šimtą ir ne vieną tūkstantį metų.
Galbūt mes dar laidoje pratęsime tą pokalbį, būtų labai įdomu apie pačią schizmatiką pakalbėti ir tą prasme skirtumą. Kažkada skyrėsi, bet ateina laikas, kada norisi susijungti. Bet norėčiau dabar dar pakalbinti telefonu Lietuvos vyskupų konferencijos generalinį sekretorių Kęstutį Smilgevičių. Garbė Jėzui Kristui, Kęstutį.
Per amžius.
Būtų klausimas toks, vat, maldos už krikščionių vienybę savaitės tema Kristaus meilė mus skatina susitaikinti. Kodėl buvo pasirinkta tokia savaitės tema? Kokią žinią įneša?
Na, be abejo, pats pavadinimas įskyla iš antrojo Šventojo Pauliaus laiško korintiečiams ir visi žinome tą Caritas Christi Urgat nos. Tai šį kartą tasai kontekstas, kuris na, buvo vartojamas įvairioms temoms, yra skirtas taikai, yra skirtas susitaikinimui, nes pasaulyje yra labai nemažai netaikos, labai nemažai karo ir susipriešinimo. Ir dažnai šiandieną kai kurių religijų atstovai bando argumentuoti savo skirtingas pažiūras religijos vardu. Ir dėl šventasis tėvas jisai pabrėžia, kad na, jokia religija jinai neskelbė smurto. Ir tuo labiau krikščionys negali tarp savęs gyventi susiskaldę, jeigu nori eiti į šitą pasaulį, jeigu nori gyventi šitame pasaulyje įtikinamai liudyti Kristų ir nešti vaisių. Ir šiek tiek jau užsiminė šventasis tėvas arba pramatė temą šitos savaitės, kalbėdamas per reformacijos jubiliejaus šventimą Švedijoje Lundo katedroje, kuris irgi citavo Evangelijos pagal Joną ištrauką pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Ir priminė paties Jėzaus minimą įvaizdį apie tikrąjį vynmedį ir apie mus kaip šakeles. Tai norime duoti vaisių, net negalime atsiskirti nuo tikrojo vynmedžio. Šiandieną, kai iš visų pusių na, girdime tokias neraminančias žinias apie įvairius susipriešinimus, tos taikos reikia ypatingai. Ir krikščionių vienybės savaitė yra skirta pirmiausia paduoti vieni kitiems ranką, užbrėžiant brūkšnį, kaip nekarta ir mūsų katalikų atstovai yra pareiškę, ir mūsų brolių ir liuteronų, ir reformatų, kad užmiršti tai, kas buvo, bet pradėti iš naujo ir ieškoti, kas mus jungia, o neskiria.
Kitaip tariant, bažnyčia reaguoja į šių dienų aktualijas ir bando, reiškia, daugelį klausimų spręsti visą bažnyčią.
Be jokios abejonės.
Supratau, dar būtų taip įdomu, vat, kokie dalykai akcentuojami šių metų maldos savaitėje skirtoje medžiagoje.
Na, kiekvienais metais vis kita valstybė rengia tos savaitės medžiagą ir tikriausiai nenustepsime, kad šiems metams tą medžiagą parengė Vokietija, nes būtent joje prasidėjo reformacija 1517 metais su Liuterio tezių paskelbimu. Ir paprastai ta savaitė, kuri išsidėsto, na, ji yra tik šiaurės pusrutulyje, pietų pusrutulyje, jinai švenčiama kitų metų, jinai išsidėsto tarp Švento Petro katedros ir Švento Pauliaus atsivertimo švenčių. Taigi tos aštuonios dienos, kiekviena iš jų turi savo temą. Ir šitos temos yra suformuluotos Krikščionių vienybės tarybos draugės su pasaulinė bažnyčio organizacija, žvelgiant į biblinę perspektyvą, kad pirmą dieną paskirta būtent Jėzaus mirčiai, vienas mirė už visus, ar ne, gyventi nebe sau, kas buvo sena praėjo, ketvirta diena, jos tema labai iliustratyvi, štai atsirado nauja, šešta diena skirta Dievo sutaikinimui, Dievo sutaikino su savimi pasaulį. Ir labai įdomu, kad siūloma netgi vieną dieną tiesiog įvairių konfesijų skirtingų dalyviams tokią simbolinę sieną pastatyti, ar netarytum primenant, kas mus buvo atskyrę. Bet šita savaitė yra skirta, na, būtent pačiam susivienijimui, bet pirmiausia ir prisiminimui, kad prieš 500 metų mes buvome atskirti. Ir kad tas susvetimėjimas ir ta neapykanta ir tie religiniai karai diskriminacija, na, ji buvo būdinga ir mūsų atsiskyrimo procesui, labai labai skausmingam. Ir kaip tik vat, buvo minima misijų veikla, kai vieną savaitę ateidavo vieni misionieriai, tarkim, pas žmonės, kitą savaitę ateidavo kiti misionieriai. Tai tiesiog irgi iš mūsų Lietuvos istorijos galime prisiminti, kad ir pas mus lygiai tas pats, na, panašus dalykai vyko, nors niekada Lietuvoje nevyko misijos iki 16 amžiaus pabaigos, bet dar ne visai, sakykime, krikščioniška valstybė užgriuvo reformacijos banga, ir netgi Prūsijoje, kur taip pat gyveno lietuviai, valstiečiai, tarkim, buvo verčiami išpažinti naująją, sakykime, koncesiją, vadinant senąją naująją pagonybę. Sakydavo tiesiog, jeigu esame skaitę Albrechto brandenburgiečių bažnytinius nuostatus, tai tiesiog šiandien galbūt ir šypsomės, bet tada buvo patys ir lietuviai, ir kiti gyventojai raginame atsitraukti nuo senosios pagonybės, tą, kurią taip ir suprantame kaip pagonybę, bet ir taip pat nuo naujosios, kuria buvo vadinama katalikybė. Kad visų šitų dalykų, kad visi šitie dalykai būtų įsisąmoninti ir kad būtų peržengti jos įsisąmonis, tam ir yra skirta be kitų dalykų ir šita krikščionių vienybės savaitė.
Ačiū labai dar kartą klausytojams priminsiu, eteryje laida Aktualijos. Šiandieną kalbame apie bažnyčios paskelbtą krikščioniškos vienybės savaitę. Laidoje dalyvauja VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas daktaras Valdas Mackėla. Ir tik ką kalbėjome telefonu su Lietuvos vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi Kęstučiu Smilgevičiu. Dabar vėl norėčiau paklausti gerbiamą Valdą. Žvelgiant iš dabarties perspektyvos, kokios buvo esminės skilimo ir nesantaikos priežastys? Galbūt nereikėtų ten, aišku, į kažkokias detalės, bet vat pats tas principas, kad suprasti, kur ir kurioje vietoje mes galime susivienyti, o kurioje vietoje mes tiesiog turim palikti tą vat skirtumo ir na, tą patį grožį įvairovės.
Net kai žvelgiame į šių metų maldos už krikščionių vienybės savaitės meditacijas, kur jau, kaip buvo minėta, kiekvienai dienai yra skirta tam tikra atskira tema, paremta antru laišku korintiečiams penktuoju skyriumi, yra vienas toks aspektas trečiai dienai, nenorime nei vieno pažinti kūno požiūrių. Tai sakyčiau, kad pagrindinė priežastis krikščionių skilimo, tai negebėjimas, žmogiškas negebėjimas atsiliepti į Dievo duotąją malonę. Nes vienas iš Pauliaus laiške Galatams, kitame laiške minimų kūno darbų yra priešiškumas, taip pat ir susiskaldimai yra minimi. Tai bažnyčia gimė, kai sekminių dieną nužengė šventoji dvasia, kada labai skirtingi žmonės iš įvairių kraštų atvykę išgirdo gerąją žinę ir jie tapo viena bažnyčia. Tačiau tie kultūriniai mąstymo, kalbos, netgi tikėjimo tiesų aiškinimo skirtumai išliko ir neužilgo prasidėjo nesutarimai. Netgi šventajame rašte matome tas diskusijas, kurios yra tarp Pauliaus krikščionių ir vadinamų judėjo krikščionių. Tai yra krikščionių, kurie buvo kilę iš žydų ir laikėsi žydiškų papročių, nors išpažino Kristų kaip mesiją, ir tų, kurie buvo atsiverti iš pagonybės ir tada buvo iškilęs tas klausimas, ar jiems reikia laikytis žydiškų tradicijų ar ne. Tai tuomet pavyko prieiti sutarimo, bet vėliau galima matyti, kad atsiranda grupės, kurios atskyla nuo bažnyčios dėl mokymo skirtumų. Ir vėliau vyksta didieji bažnyčios susirinkimai ir ne visi pripažįsta jų priimtus tikėjimo išpažinimus arba tikėjimo kanonus. Ir taip atsiranda įvairios bendruomenės, kurios egzistuoja iki šių dienų, tarkim, dar iki didžiojo rytų ir vakarų skilimo, iki 1085 metų, kai atsiskyrė rytų ir vakarų bažnyčios, dar prieš tai buvo nesutarimai, tarkim, su monofizitais, kurie egzistuoja iki šių dienų, gal labiau kaip miefizitai, tai yra, kurie išpažįsta Kristų kaip turinti vieną prigimtį. Tai jiems priklauso ir armėnai, ir Egipto koptai. Tai tokie keli etapai buvo tas pirmasis ankstyvųjų susirinkimų pagimdyti skilimai, vėliau didysis rytų vakarų skilimas ir galiausiai reformacija, kur ypatingai vakaruose atsirado daug įvairių krypčių, kurios savitai aiškino krikščioniško tikėjimo tiesas.
Bet ar tai turi tik tai neigiamą atspalvį, ar vis tik tai yra tam tikras, kaip sako, gėlių sodas?
Yra toks požiūris, kad kuo daugiau įvairovės, tuo geriau, bet krikščioniška tiesa yra viena ir mes turėtume gebėti sutarti arba esminiuose dalykuose. Na, yra toksai suformuluotas, atrodo, švento Augustino principas, kad esminiuose dalykuose turi būti sutarimas, nesminiuose laisvė, o visuose meilė. Tai čia ir yra kalbėjimas apie tuos pačius esminius tikėjimo dalykus. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, tai yra gebėjimas krikščionėms drauge švęsti Eucharistiją. Tai yra tokia kaip siekiamybė viso ekumeninio judėjimo. Mes to dabar negalime padaryti ir dėl to tai yra maldos už krikščionių vienybę savaitę, kur mes drauge meldžiamės. Mes galime drauge melstis, bet dar negalime drauge švęsti Eucharistijos kaip viena Kristaus mokinių bendruomenė, nes yra daug tokių doktrininių ir taip pat pavaldumo klausimų, kuriuos reikėtų išspręsti.
O kaip jūs matot, kokia situacija yra dabar, kalbant apie krikščionių vienybę?
Po 20-o amžiaus viduryje įvykusio antro Vatikano susirinkimo ir pasaulinės bažnyčių tarybos atsiradimo, tai sakyčiau, kad posūkis yra labai gražia linkme, ypatingai reikšmingas gal buvo patriarcho Atenagoro ir popiežiaus Pauliaus VI susitikimas, tas broliškas rytų ir vakarų bažnyčių apsikabinimas, kada nustota vadinti vieni kitus eretikais arba atskilėliais, pasikeitė kalba labai. Tiesiog mes jau įpratome vadinti vieni kitus broliais, nors ir atsiskyrusiais broliais. Išmokome kalbėtis, mokomės bendrai veikti, bet dar yra daug kur ką pakeisti. Viena didžiausių problemų yra nepažinimas vienas kitų. Mes turim labai daug klaidingų įsivaizdavimų, kuo kas tiki, kaip kas gyvena, kas ką išpažįsta, kas ką smerkia. Ir dėl to yra prasmingos tokios savaitės, kada ne tik tai bažnyčių vadovai susitinka kartu melstis, bet yra galimybė taip pat ir mums pakalbėti arba paprastiems žmonėms apsilankyti vieniems pas kitus, susitikti draugė melstis.
Norėčiau dar telefonu šią temą pratęsti su Lietuvos vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi Kęstučiu Smilgevičiu. Kęstuti, ar visos bažnyčios ir bendruomenės vienodai vertina šį vienybės siekį?
Nes net ir tos pačios bažnyčios viduje arba bendruomenės viduje skirtingi asmenys nevertina to siekio vienodai. Tai yra natūralu, nes žmonės yra skirtingi ir turi skirtingas pažiūras. Bet paskutinius 50-60 metų, kaip jau ir Valdas minėjo, tą istorinį susitikimą Atenagoro ar popiežiaus Pauliaus VI, tiesiog buvo padarytas labai didelis progresas. Ir kai šiandieną, 2017 metais, pasižiūrime, kurioje vietoje esame ir kaip yra vertinama, kad ir Europoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tai tiesiog matome, kad per šituos, na, nepilnus 60 metų po Unitatis ir integracijo, dekreto dėl ekumenizmo, yra nueitas milžiniškas kelias, ar ne? Šiandieną jau labai daug ką darome bendrai, dar kažką, kad prieš 30 metų nebūtume net įsivaizdavę, kartu švenčiame įvairias šventes ir kartu rūpinamės, tarkim, naujausios aktualijos pabėgėliais ir netgi, pavyzdžiui, vakarų Europoje jau net įsigalėjo tokia nauja praktika, kad tos sritys bažnytinio veikimo ar bendruomeninio veikimo, kuriuose na, nebūtina mums, tarkim, susitarti dėl kažkokių tai dogmatinių nuostatų, bendruomenės ir bažnyčios veikia kartu. Kad ir šią žiemą, pavyzdžiui, Austrijoje evangelikai ir katalikai ir netgi musulmonai kartu atidarė tokias vadinamasias, reiškia, pasišildymo patalpas vargšams, ne žmonėms, kurie neturi nulatinės gyvenamosios vietos, jie tiesiog galėdavo ten užeiti, būdavo patalpos, kurie gali prisiglausti, pasišildyti, gauti kažko tai pavalgyti ir visas tas veikimas buvo ekumeninis, be labai didelės reklamos, be kažkokių tai ten fanfarų, bet labai paprastas tarnavimas artimui, kuriame nebebuvo tos konfesinės atskirties. Ir tiesiog, kai matome ir bendrus vyskupų pareiškimus, tiek katalikų, tiek ir kitų konfesijų, matome, kad progresas, kuris buvo padarytas, na, yra tikrai neįtikėtinas. Ir minėjo, štai jau ir tą atkilimą kažkada, tai ir rytų ir vakarų bažnyčių 1054 metais ir taip pat ir tą, sakykime, reformacijos bangą, kuri vėlgi neįvyko per vieną dieną ir tikrai neįvyko 1517 metais. Šį tiesiog norėčiau iš karto atkreipdėmėsi, kad na, istorijoje niekas nevyksta labai greitai. Štai tarkim ir pats rytų ir vakarų atskilimas, na, jis neįvyko 1054 metais, bet labai ilgą laiką dar buvo galimybė susitaikyti ir kaip kai kurie istorikai sako, tarkim, tik 1204 metais, kuomet na, buvo taip nusiaubta, sakykim, vakarų krikščionių Konstantinopolis, atsirado situacija, kurioje esame dabar. Ir prisiminkime vėlgi mūsų vakarų Europos ir reformacijos istoriją, kurios na, 500 metų minime, bet visas 16 amžius yra paženklintas nuolatinės šventojo sosto pastangos priartėti prie tų, kurie nėra atskilėliai ir kaip tokie dažnai net ir nevadinami, bet yra vadinami naujintojais arba kaip buvo vadinami Lietuvoje ir Lenkijoje, net ir Varšuvos konfederacijos metu, disidentės ab religione. Iškia, tarytum, disidentai nuo religijos šiek tiek, na, kažkas, kas yra lyg ir atsiskyrę, bet kas nėra visiškai atskira, ar ne? Tik vėlesnis amžius, 17-as, galima sakyti, taip galutinai užantspauduoja tą tokį atsiskyrimą. Šiandien progresas padarytas yra milžiniškas, troškimas ir vienybė, nors ir ne vienoda, nors ir ne kiekvienos konfesijos, bažnyčios ar bendruomenės atstovo, yra na, labai didelis. Ir dabar skaitame, nežinau, ar esate girdėję anglikonų primo arkivyskupo Justin Welby atsiprašymo už smurtą, kurį reformacijos vardu padarė reformuotojai, Tomo Moro mirti ir taip toliau, tai matome, kad na,
iš tiesų žingsniai yra dideli daromi. Iš visų konfesijų žingsniai yra daromi dideli ir ko gero tos vienybės trokšta visos bažnyčios. Sakykite, ar galėtumėte išvardinti didžiausius pastaraisiais metais įvykusius žingsnius ekumenizmo link ir na, trumpai juos tiesiog pakomentuoti?
Na, pirmiausia, tikriausiai prisimename visi Popiežiaus Pranciškaus ir Rusų ortodoksų bažnyčios patriarcho susitikimą Havanoje, kurio jau netrukus vieneri metai sukaks ir tai buvo istorinis susitikimas, nes kaip ir jau buvo minėta, su Konstantinopolio patriarchu buvo susitikta jau 70-mečio pirmoje pusėje, bet štai su Rusų ortodoksų bažnyčia tas dialogas aukščiausiame, nesakau, kad žemesnėme lygmenį, bet aukščiausiame bažnyčių vadovų lygmenyje jis buvo labai sunkus. Ir tai nepaisant visų problemų ir komentarų ir diskutavimų, tai tikrai yra didžiulis ženklas. Ir štai dabar jau, kaip žinome, yra bus ir ruošiamas ir antras susitikimas, metiniams tiesiog pažymėti šito pirmojo susitikimo tą pačią dieną, jau bus susirenkama ir susitinkama nebe pačiu aukščiausiu lygiu, bet žemesniu, dar nepatvirtinta kas, bet tai yra istorinis susitikimas. Vėlgi, tarkim, galima sakyti, popiežiaus vizitas į Liundą, kurį dar taip neseniai stebėjome, ir mūsų Lietuvos vyskupų dalyvavimas ten, ar vyskupas Grušas kaip tik ten buvo, tai irgi yra toksai didžiulis ženklas mūsų broliams, liuteronams, kad einame drauge ir ieškome to, na, ką būtų galima sakyti, galima būtų pavadinti tokiu vardikliu. Tai yra ne mano žodžiai, tai yra kardinolo Markso žodžiai, kuris kalba apie bendrą vardiklį, ar ne, dėl kurio galime kalbėtis, melstis ir tartis. Vėlgi, jeigu šiek tiek pažiūrėti anksčiau, tai akivaizdus žingsniai tokie yra jau dabar popiežiaus emerito Benedikto XVI. Jau šiandieną galbūt ir ne visi atsimena, bet tik tai pradėję savo pontifikatą 2006 metais popiežius atsisakė vakarų patriarcho titulo, kurį šiol popiežiai nešiojo, ir tas žingsnis buvo labai teigiamai ir pozityviai sutiktas visų bendruomenių ir bažnyčių. Popiežius emeritas Benediktas XVI taip pat pradėjo tą tokį istorinį perkrovimą, galima sakyti, santykių su anglikonų bažnyčia, kuri save vadina katalikų bažnyčia. Ir šiandieną matome, kad tie santykiai, na, tikrai pakito į gerąją pusę taip, kaip, na, nesitikėjo joks komentatorius. Tai tik keletas tokių žingsnių iš paskutiniųjų metų.
Ačiū labai. Valdai, dar norėjau jūsų paklausti. Mūsų pasaulis įskenčia, na, ne tik nuo religinių susiskaldimų, bet ir nuo politinių, karinių konfliktų, ekonominio disbalanso. Ar teigiama krikščionių vienybės linkme daromi žingsniai yra pastebimi ir vertinami platesniam kontekste?
Galima būtų sakyti, kad toje sumaištyje, kuri ypatingai kilo artimuosiuose rytuose, tuose kariniuose konfliktuose, atsiranda toks naujas ekumenizmas, nes daug kur yra pabrėžiama, kad ekumeninė pastanga tai nėra vien tik tai žmogiškas įsveikimas, bet tai visuomet yra ir Dievo malonės įsveikimas, bet drauge galima matyti tokį naują krikščionišką solidarumą persekiojimo akivaizdoje. Popiežius Pranciškus po to, kai buvo nužudyti krikščionis Libijoje ir taip pat daug jų žuvo Irake bei Sirijoje, pasakė tokius žodžius, kad kankinystė neturi konfesijos, kad tie, kurie mirė dėl savo tikėjimo už Kristų, jie tiesiog yra krikščionis. Ir galima matyti tokį ypatingą solidarumą visame pasaulyje, kad nebekeliamas klausimas, kuriai krikščionių atšakai priklauso tie žmonės, kurie patiria persekiojimus, jie tiesiog yra mūsų tikėjimo broliai ir jie yra Kristaus kankiniai ir tas viso pasaulio krikščionių dėmesys toms vietoms, kur kažkada tai buvo pirmosios krikščionių bendruomenės ir taip pat dėmesys pabėgėliams iš tų kraštų, na, yra galimybė tam naujam ekumenizmui, kaip minėjo kunigas Kestutis, kad parodant krikščionių meilę ir drauge dirbant, kad pasaulis būtų geresnis, žmogiškesnis, taikesnis, į ką ir kviečia maldos už krikščionių vienybę organizatoriai.
Kitaip tariant, mes krikščionės, nepriklausomai nuo konfesijos, turim turėti bendrą požiūrį. Pirmoje eilėje, nei mes turėsim galbūt kažkada liturgiją.
Taip, ir vienas iš pagrindinių pašaukimų tas būti žemės druska ir pasaulio šviesa. Ir kaip viename neseniai vykusiame irgi ekumeniniam renginį kalbėtojas taip pajokavo, sako, druska nesiskundžia, kad maistas yra prieskas, o šviesa, kad yra per tamsu.
Dar norėsiu abiem pašnekovam užduoti tą patį klausimą. Gerbiamas Kestuti, dar paklausiu, kokia turėtų būti kiekvieno mūsų nuostato ir indėlis siekiant konkretaus vienybės įgyvendinimo?
Na, pirmiausia, tiesiog būtų toks kaip pasiūlymas kiekvienam, ypatingai Lietuvoje gyvenančiam ar Europoje gyvenančiam katalikui, prisiminti, kad tarkim vakaruose, kur nors, atsiprašau, ne vakaruose, bet tarkim kitose civilizacinėse platumose, į mus krikščionis, tarkim kitų religijų atstovai žiūri kaip į vieną. Jiems yra sunku suprasti, todėl, arba jie net nežino, kad mes esam atsiskyrę. Ir jei kitų civilizacinių, sakykime, regionų atžvilgių liudysime skirtingus dalykus ir teiksime, kad yra tas pats Kristus, skambėsime neįtikinamai. Tai pirmiausia, reikėtų prisiminti šitą nuostatą. Antras dalykas mums, kurie, aišku, esame išaugę vakarų tradicijoje, pirmiausia, turi skaudėti. Turime suvokti, kad tikrai esame ne visiškoje taikoje ir būtent todėl Kristaus meilė skatina mus susitaikinti ir mums turi tikrai skaudėti, būti nepatogu dėl šitos situacijos. Turime melstis, kad vėl galėtume drauge įtikinamai liudyti Kristų. Ne tik tai, tarkim, tos kankinystės atveju, kaip labai gerai redaktorius Aldas pastebėjo, bet ir tose paprastose kasdieniniuose dalykuose. Turime melstis, neturime bijoti bendrauti vieni su kitais ir, sakyčiau, netgi kalbėti apie mūsų tikėjimą, apie tai, kas mus jungia ir apie tai, kas mus skiria. Apie tai taip pat neturime bijoti kalbėti. Ir toks mūsų elgesys, jisai įgalins ne tik tai susitaikinti mus vienus su kitais, bet taip pat aš manau, kad padės geriau pažinti ir save, ir patį viešpatį, ir suteiks ir dovanos mums patiems daugiau taikos.
Ačiū labai. Ir jūsų to paties, Valdai, klausiu, tad mūsų nuostata, kokia jinai turėtų būti, galbūt dar kažką papildytumėt?
Nuostata, pirmiausiai, atvirumas, noras pažinti vienos šeimos brolius ir seseris, net jeigu jie yra kitur, kitoje krikščioniškoje konfesijoje. Ir pirmiausiai norėčiau pakviesti į ekumenines pamaldas, krikščionių vienybės savaitės. Informacija, kur jos vyksta, galima rasti internete. Tarkim, Kaune vyks sausio 20 dieną švenčiausios mergelės Marijos į dangų ėmimą, dar žinoma kaip Vytauto bažnyčioje. Klaipėdoje sausio 22 dieną sekmadienį evangelikų liuteronų bažnyčioje. Taip pat Šiauliuose sausio 19 dieną Švento Petro ir Pauliaus katedroje ir 22 dieną evangelikų liuteronų bažnyčioje ir 25 dieną trečiadienį 18 val. Vilniuje vadinamoji Šventų Jonų bažnyčioje, universitetiniai bažnyčioje. Tai tikrai toks labai konkretus žingsnis bent simboliškai pabūti su kitais krikščionimis ir taip pat galima rasti ir tas meditacijas, jos yra laisvai prieinamos, irgi internete galima rasti. Ir netgi galbūt galėtume ir šiandien užbaigti tą maldą, kuri kaip tik yra šios dienos
žinoma
laidos pabaigoje.
Žinoma, laida kaip tik ir baigėsi, galime ją tą maldą ir pabaigti, jeigu galėtume tada.
Dieve mūsų tėve, Jėzuje dovanoji mums tą, kuris numirė už visus, jis gyveno mūsų gyvenimą ir mirė mūsų mirtimi, tu priėmė jo auką ir prikėlė jį naujam gyvenimui su tavimi, leisk ir mums, kurie esame mirę su juo, šventosios dvasios gale tapti vieną ir šiandien bei amžinai gyventi tavo dieviškosios artybės apstybę.
Amen. Amen. Labai ačiū, dėkoju VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojui daktarui Valdui Mackėlai, taip pat telefonu kalbintam Lietuvos vyskupų konferencijos generaliniam sekretoriui Kęstučiui Smilgevičiui kunigui. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, eteryje buvo aktualijų laida. Melskimės vieni už kitus to, ko ir moko bažnyčia šią savaitę ypatingai. Sudie.